Mareko kgaolo ya lesome le bone.
Irilo moletlo wa Paseka wa dingkgwetse di sa bedisiwang o saletswe ke malatsi a mabedi. Baperesiti ba bagolo le baitse dikwalo ba batla ka fa ba ka motshwarang ka teng ka mano le go mmolaya. Fela bare.
E seng mo moletlong e se re gongwe ga nna pheretlhego mo bathong.
E rile a le kwa Bethania mo ntlong ya ga Simone wa Molepero, a ntse fa dijong. Ga tla mosadi, a tshotse lebotlolonyana la alabastere le na le setlolo sa lookwane lwa narete lo lo sa pekwang sa tlhwatlhwa e kwa godimo. A thuba lebotlolonyana, a se tshela mo tlhogong ya gagwe, mme ga bogole bangwe teng ba ba ngongoregang ba rana ba re.
Tshenyo e ya setlolo ke ya goreng, kana setlolo se ka bo se rekisitswe ka diranta di le lekgolo tsa newa bahumanegi.
Ba be ba monyatsa, mme Jesu a re,
mo leseng lo mo tshwenyetsang, o dirile tiro e e molemo mo go nna, kana bahumanegi lo nana bo ka metlha yotlhe, mme fa lo rata lo ka ba direla molemo. Mme nna ga lona le nna ka gale. O dirile ka fa a kgonang ka teng. O tleleditse mmele wa mephitlho go sale kwa pele. A mmaaruri ke lo raya kere, gongwe le gongwe kwa evangele e tla rerwang teng mo lefatsheng lotlhe, le sona se ene a se dirileng se tla bolelwa teng gore a gopolwe ka sona.
Jaanong Judase Isikariote, mongwe wa ba ba 12, a tloga a ya kwa baperesiting ba bagolo gore a tle a mo banele. Ya re bone ba utlwa ba itumela. Ba mo solofetsa gore ba tla mo naya madi. Jaanong a batla sebaka se se lebanyeng sa go mo tshwarisa. E rile ka letsatsi la ntlha la dingkgwetse di sa bidisiwang la go tlhajwa ga kwana ya tlolaganyo. Barutwa ba gagwe ba mo raya ba re,
o rata re ya go baakanya kae gore o jele tlolaganyo teng?
Ke fa a roma ba le babedi ba barutwa ba gagwe a ba raya a re,
yang mo motseng, mme motho mongwe o tla kgatlhana le lona, a role nkgo ya metsi lo mosale morago, mme kwa a tla tsenang teng lo re mongwa ntlo lo re, moruti a re, ntlwana ya me ya baeti e kae, kwa nka jelang tlolaganyo teng le barutwa ba me? Ene o tla le supetsa ntlwana e kgolwane e e fa godimo, e beilwe mesamo, e baakantswe, lo re baakanyetse teng.
Barutwa baya, ba fitlha mo motseng, ba fitlhela go ntse fela jaaka a ba boleletse, ba be ba baakanyetsa tlolaganyo. Ya re go le maitsiboa, a tla le ba ba lesomepedi, ya re ba ntse fa dijong ba ja, Jesu a bua a re,
ammaaruri ke lo raya ke re, mongwe wa lona o tla ntshwarisa, e bong yo o jang le nna.
Ba simolola go hutsafala, ba mmotsa ka tatelano ba re,
a ke nna?
A ba araba a re,
ke mongwe wa ba ba some le bobedi yo o inang thathana le nna mo mogopong. Fa e le morwa motho, o tsamaya fela ka fa go kwadileng ka ga gagwe ka teng, mme go latlhega motho yo o tshwarisang morwa motho. Go ka bo go le botoka mo go ene, fa a ka bo a seka a tsalwa.
Jaanong ya re ba ja, a tsaya senkgwe, a leboga, a se nathoganya, a se ba naya a re,
tsayang loje, se ke mmele wa me.
A ba a tsaya senwelo, a leboga, a se ba neela, mme ba nwa botlhe ka sona. A ba raya a re,
se ke madi a me a kgolagano e ntšhwa, a tshololwang ka ntlha ya ba ba ntsi. Ammaaruri ke lo raya ke re, ga nke ke tlhola ke enwa ga leungo la moweine, go ya go fitlha mo letsatsing leo, le ke tla le nwang le le leswa ka lona mo pusong ya Modimo.
Ya re ba sena go opela difela tsa tlolaganyo, ba tswela kwa thabeng ya diolefa. Jaanong Jesu a ba raya a re,
lo tla kgotswa lotlhe, gonne go kwadile gatwe, ke tla itaya Modisa, mme dinku di tla faladiwa, mme e tla re ke sena go tsosiwa, ke lo etelele pele go ya kwa Galilea.
Petero a mo raya a re,
le fa botlhe ba ka kgotjwa na ganka.
Jesu a moraya ar.
Ammaruri ke go raya kere ka jeno mo busigong jono wena o tla intato la gararo mokoko o ise o le legabedi.
Me ene a gatelela thata are
le fa ke tshwanetse go swa nao ga nkitla ke go itatola ka gope.
Me botlhe ba bua fela jalo le bone. Jaanong ba fitlha felong fa go bidiwang Getsemane, mme a raya barutwa ba gagwe a re,
salang fa ke santse ke ya go rapela.
A ba a tsaya Pitoro le Jakobo le Johane, a ya nabo, a simolola go rerega le go tlalelwa, a ba raya a re,
mowa wa me o hutsafetse thata mo go isang losong, salang fa lo se robale.
Jaanong a ya fa pelenyana, a wela fa fatshe, a rapela gore fa go ka kgonega nako e mo fete, a ba a re,
Aba, rra, dilo tsotlhe wa di kgona, tlosa senelo se fa go nna, fela go se nne ka fa go rateng ga me, go nne ka fa go rateng ga gago.
Jaanong a tla, a fitlhela ba robetse. A raya Pitoro a re,
Simon, a o robetse, a o ne o sa kgone go itisa ka nako e le nngwe fela, tlhokomelang, lo rapele, gore lo setsene mo thaelong, mowa ona o tlhaga, mme nama e bokoa.
A bua a ya gape, a rapela, a bua ona mafoko ao, a ba a tla gape, a ba fitlhela ba robetse. Gonne matlo a bone a ne a bokaletse, ba sa itse se ba ka se mo arabang. A tlalwa boraro a ba raya a re,
a lo santse lo robetse le go ikhutsa, go lekanye, nako e fitlhile, bona morwa wa motho o neelwa mo diatleng tsa baleofi. Tsogang re tsamae, bona yo o ntshwarisang o atametse.
Ya re ka bonako, a santse a bua, ga tla Judase mongwe wa ba ba lesomepedi a na le ba bantsi, ba tshotse ditšhaka le melamo, ba romilwe ke baperesiti ba bagolo le baitse dikwalo le bagolo ba morafe. Jaanong motshwarisi o ne a ba neile sekao a re,
yo ke tla mo atlang ke ene, lo motshware lo tsamaye ka ene a se tshomoge.
Ya re a fitlha a akofa a tla kwa go ene a re,
Rabi,
a ba a mo atla, ke fa ba mo tsenya diatla, ba mo tshwara. Mme mongwe wa ba ba emeng teng a somola tšhaka, a rema motlhanko wa moperesiti yo mogolo, a mo kgaola tsebe. Jesu a ba raya a re,
a lo bolotse ka ditšhaka le melamo go ntshwara, jaaka e kete ke senokwane. Ke ne ke na le lona ka malatsi otlhe mo tempeleng, ke ruta, mme ga lo a ka la ntshwara, mme go direga gore dikwalo di dirafale.
Foo barutwa ba motlogela botlhe ba tshaba. Lekau lengwe la molatela le apere lesela fela, mme ba le tshwara, la ba la tlogela lesela la tshaba le sa apara. Jaanong ba gogela Jesu kwa moperesiting yo mogolo, baperesiti ba bagolo botlhe le bagolo ba morafe le baitse dikwalo ba phuthegela fa go ene. Pitoro a latela Jesu a le kgakala naye, a tsena mo teng ga lelapa la moperesiti yo mogolo, a feta a nna le batlhanka, a ikomosa fa molelong. Mme baperesiti ba bagolo le botlhe ba lekgotla ba batla tshupo ka ga Jesu gore ba tle ba mmolaye. Mme ba se ka ba e bona, gonne ba bantsi ba ne ba supa maaka ka ga gagwe. Fela ditshupo tsa bone tsa bo di fapana. Ke fa go ema bangwe, ba supa maaka ka ga gagwe ba re,
re mo utlwile a re, ke tla senya tempele e dirilweng ka diatla, ke aga e sele malatsing a le mararo e sa dirilweng ka diatla.
Mme le ka mokgwa oo ditshupo tsa bone tsa seka tsa utlwana, foo moperesiti yo mogolo a ema fa gare a botsa Jesu a,
a gao arabe sepe ke eng se bao ba se supang ka gagago
mme a didimala a se ka a araba sepe gape moperesiti yo mogolo a mmotsa a re
a o keresete morwa ona o bakwang
jesu a re
ke nna mme le o tla bona morwa motho a ntse ka fa letsogong le le jang la thata ya modimo a tla ka maru a le godimo
fo moperesiti yo mogolo a ikgagola diaparo a
re re sa batlelang basuo lo utlwile kgalo e lo gopolang
mme botlhe ba mo atlhola ba re o tshwanetswe ke loso bangwe ba simolola go mo kgwela mathe le go mo fapa sefatlhego le go mo kata ka matswele le go mo raya ba re
re molelele
le batlhanka ba mo fapola marama ya re Pitoro a le kwa tlase mo lapeng ga tla lengwe la malata a moperesiti yo mogolo ya re le bona Pitoro a ikomosa la mo lebala re
le wena o ne o na le Jesu wa Nazareta
mme a latola a re
ga ke itse se o se buang le fa e le go se tlhaloganye
a ba a tswela kwa lapeng la ka fa ntle mme mokoko wa lela ya re le lata le mmona gape la simolola go raya ba ba emeng teng la re
yo ke mongwe wa bone
a boa a latola gape ya re morago ga sebakanyana ba ba emeng teng ba raya Pitoro ba re
ammaaruri o mongwe wa bone gonne le wena o mogalaleya
jaanong a simolola go rogaka a ba a ikana a re
ga ke itse motho yo le buang ka ga gago
mme mokoko wa kofa wa lelalwa bobedi ke fa Pitoro a gakologelwa lefoko la ga Jesu le a le mo reileng a re
e tla re mokoko o ise o lele gabedi o bo o intatotse gararo
ya re a akanya jalo a lela.